за življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostičnik.
Lep pozdrav vsem v prvi julijski soboti. Dobar dan, Kristijan.
Dobar dan.
Počitnicam in odločitvi za to, da se bomo na tako zelo dolgo in pričakovanem odmoru imeli dobro, lepo, smo se posvetili že v junijski oddaji. Rekli smo, da je pomembna odločitev, ampak kaj, ko se marsikdaj že pred odhodom zalomi, se prikrade prepir. O vzrokih in reševanju zakonskih prepirov bova govorila danes in v svoji knjigi Ali me imate kaj rada si zapisal tudi zgodbo pod naslovom Strašljivi zakonski prepiri. Predlagam, da samo delček preberem za uvod. Tako zelo sta se sprla, se obtoževala, zmerjala, uporabljala krute, nesramne in ponižujoče besede, vse zaradi njegove matere, ki je nepričakovano prišla na obisk. Ona ve, da mora prej poklicati, je vpila žena na vse grlo in on ji je vračal besedo za besedo, stavek za stavkom. Tako močno sta vpila drug na drugega, da sta prebudila svojega sina, ki je že zelo trdno spal, vsaj tako sta mislila. Zato ga je oče zelo čudno pogledal, ko je jokajoč pritekel v kuhinjo, mati pa ga je objela, skušala potolažiti in ga odpeljala nazaj v spalnico. Ko se je vrnila, sta se prepirala dalje. Tokrat v manj visokih tonih, a sin jo je še vedno slišal. Se zato zaril v posteljno blazino, se premetaval po postelji, potem pa utrujen od stiske in globokega nemira, ki ga je doživljal, zaspal. A sredi noči se je spet prebudil, zaradi nočne more se potiho splazil v starševsko posteljo, oba sta ga opazila in oče ga je na pol spečega odnesel nazaj v njegovo sobo, kjer je le s težavo zaspal, starša pa sta se še naprej prepirala. Tokrat o tem, kdo je kriv, da otrok ne more spati. Govorila sta o nemiru v njunih domačih družinah. In tudi to se je sprevrglo v neka težka obtoževanja, in sicer kateri starši so slabši, kateri so več krivi, da se sedaj tudi ona dva prepirata. Žena mu je ob tem znala očitati, da je bil njegov oče pravi grobijan in da je tudi on takšen, saj kot njegov oče ni sposoben nobene nežnosti. Mož seveda ni ostajal dolžen in tudi on je znal privleči na dan vse drugo, da ga pri njenih niso nikoli sprejeli, da je bila očetova punčka razvajena in da je še sedaj nemogoča. Skratka, zakonski prepiri, ki si jih tako plastično in slikovito urisal v tej zgodbi, odkot takšna moč teh prepirov, govorimo veliko krat o kovčkih, ki jih prinesemo seboj in tudi tukaj se plazijo vmes. Tu je bila vzrok mati.
Najbolj žalostno je, da so vse te zgodbe resnične. Tle, ko pišemo te knjige vseh mogočih zakonskih in izvenzakonskih in pa ločitvenih prepirih in pa tam, kjer se ljudje komaj dobro poznajo, pa že začnejo vzbujati drugem najbolj težko občutje, ne, so na samo veliko znamenje, da kako smo mi v bistvu sami v sebi ranjeni, ali pa če po domače povemo, v kakšni stiskah ljudje živimo. Vse ta dva, če bi jih postavil, kot jih skušamo na vsaki terapiji ali vsake seanse, kjerkoli pač pridemo do teh tudi duhovnih vaj, kjerkoli smo že, postavi drug drugemu in reče, ti resnično veš, da je tale človek, ki sedi nasproti tebi. Ali ti resnično veš, da je ta žena, ki sedi nasproti tebi, ali mož. Vse, ko se ljudje umirijo in začne drug drugega gledati, se vidijo čez drugo sliko. Mi iz svojih stisk in notranjih razklanosti veliko krat naredimo pravi odr, ki je že postavljen, kulise so že tudi tam, ne, ampak naredimo igro, melodramo, karkoli, ne, in začnemo drug drugega obteževati najmogočnejše, najbolj groznih stvari, ki v bistvu veliko krat sploh ne veljajo tistemu človeku, ni pravi kandidat tam na odru. Ampak če si vnotranje nemiren, če si vnotranje razklan, če doživljaš kakšne stiske, groze, strahove, potem vedno najdeš okrog sebe kogarkoli že in privlečeš na dan glih, karkoli že je, samo da pride pod roko in da lahko dobesedno ponižaš, osramotiš, okriviš partnerja, sočloveka, moža, ženo, tudi ljudje, tudi fanti, dekleta, ne, vsi smo sposobni teh stvari, ne, za čisti, za neko globoke, osnovne ranjenosti, nekaj nosimo v sebi in stiske. Če sem žalosten, potem bom naredil ljudi žalostni okrog sebe, ker v meni je verjetno tudi veliko jeza pokrita s to žalostjo in jezim vse ljudi okrog sebe. Če sem globoko razklanjen v težkih stresnih situacijah, ne, potem mi gre vse narobe, potem tudi nihče ne more priti do mene, nikomor ne bom dovolil, da karkoli že naredi prav, ali ni prav sočuten, ni uporabo pravih besed, ali mu pripisujemo, da ima neke čudne, slabe namene, karkoli, samo da se razrešim teh svojih notranjih stisk. Zato je tako bistveno, da ljudje znamo res poskrbeti zase, kot rečemo veliko krat na teh najnih srečanjih tle in v eter, nekaj, kar ljudje zelo, zelo težko razumejo. A to pomeni, da sem zdaj jaz egoist, ker mislim samo nase. Sploh ne. Misliti in skrbeti zase pomeni, da ko se v meni začne prebujati neka globoka, groba čutenje, da jaz se sebe umirim in skušam, tudi če je moj sogovornik kriv za karkoli že, a lahko ohranim svoje dostojanstvo. In veliko zakonov danes, ki jih poznamo v tej razvrvani stresni družbi, so res dobesedno drug od drugega do konca odvisni, rečemo, da so sužni drug drugemu. Ona je naredila to, on se je maščeval, ona se je maščevala dalje, neko tale primer, ne. Ona dva samo iščete, kaj boste še prinesla na dan. Tvoji so taki, moji so taki, ona tašče je odrla, nemogoča ženska, kaj se ona misli, sploh ni poklicala, ne pozna bontona. Ne bi mogla ona narediti kaj drugega, lahko bi poklicala, lahko bi se dogovorila, lahko bi prišla, če že morala priti okrog s kakšnim darilom, narediti nekaj lepega, nek lep dogodek bi nam priredila, karkoli že. Ne, ona je prišla, odrla v naše stanovanje, se je vseeno, kako bi ona prišla, ali sploh ne bi prišla. To sta dva izjemno razbolela človeka, nekaj nosta ogromno nekih stisk v sebi in je res srhljivo poslušati ljudi, kako daleč oni so sposobni iti v vseh tehle njihovih zapletih in kako globoko znajo oni rani drug drugega. Do onemoglosti se bodo prepirali. Ne?
Torej, kot en klopčič, ki se vali.
Pravi začarani krok.
Ampak rekel si, oder in scena sta že postavljena.
Oni imajo, oni že odprejo. Oni prinesejo oder in sceno s seboj, ne? In zdaj iščejo kandidata, da svoje stare zgodbe, neki si jih poznajo že tako močno iz svojih lastnih familij, odigravajo naprej. In to je ljudem skoraj težko verjeti, ne mogoče včasih dopovedati, a zdaj pa vsi krivimo naše starše, zdaj se bo vsi oni krivi. Ne, naši starši so ikone, nihče ne krivi njih, ampak kaj vse pa mi doživljamo v tem svetu, kaj vse nosimo s seboj. Ker veliko krat imamo tele ljudi, ki so izjemno elegantni, ko so sami. Brez problema. Oni živijo elegantno, samostojno, funkcionalno, uspešno, so vseh mogočih poklicov, ne, kjer res uspešno delujejo v podjetjih, ljudeh imajo radi, ko pride v eno zelo bližno okolico, bližnji odnos z nekom, kjer je se okolje popolnoma spremeni iz tistega podjetniškega in tovarniškega ali službenega, kjerkoli smo že v to intimo doma, se vse spremeni, ne? Ker se začnemo iti strašno na živce. So ljudje, ki ne pustijo blizu, niti podrazno, oni bodo za vse poskrbeli, samo da držijo na distanci. So ljudje, ki se bodo poniževali do konca in vredno prosili in moledovali za pomoč, prav sploh ne rabi, bi sami veliko boljše lahko naredili. Ne? To so taka klasika. Ne? In potem, kar naenkrat taki za vse skrbi, je obtožen, da hoče vse nadzorovati, vse kontrolirati, vse mora biti po njegovo in oni drugi, da je pa čisti sužen, da ne zmore nič nebogljen in da je treba za vse poskrbeti, ker je kot otrok, ne, in da je ta mama, ki ima tri otroke, pa še moža, nekaj četrti otrok, ali mož, ki reče, imamo tri otroke in pa še eno trmasto bitje, nekaj njegova žena. In ti ljudje se gredo potem vse te nemogoče igre, žalo igre, veselo igre, ne vem katere že trage komične igre, ki so strašno razboljene. razbolijo drug drugega oziroma se prizadenejo do take mere, da enostavno potem ne more živeti. Veliko krat srečamo mi te ljudi, ki v bistvu jim rečemo, se vidimo, nimata nobene osebne zgodovine še, vidimo igrata stare igre. Kdo pa vidva sploh sta, če se vrnemo na tisto začetno? Ne? A ni ta žena nekdo, ki ima tudi v sebi na globoko nežno sočutje, inteligenco, darovansko držo, ki hoče vse najboljše, ki skrbi. A ni tvoj mož nekdo, ki hoče res najboljše možno, ki je inteligenten, organizacijski, ki hoče predstavljati v vaši družini neko varnost, zavarovanost, zaščito, ki bo res skrbil za dostojanstvo družine. Se ljudje umirijo, znajo to videti. Ampak če pa imajo preveč teh že dogodkov, ki sta si jih ona dva med sabo nabrala, je pa to zelo težko zdaj enostavno odpustiti in potem govorimo seveda o odpuščanju, nekaj naslednja taka, a zdaj moram pa jaz njemu kar odpustiti, ne bom odpustila, ne bom odpustila, ne se on opraviči, ona prej opraviči. To so same igre, ki v bistvu pod vsem tem mi govorimo in en takem paktu, ne, ki se mu reče, določenih tem se mi nikoli ne bomo dotaknili, zato pa igramo na površju vse te igre. No, od spodaj, pod vsem tem pa ogromno krat ugotavljamo, koliko smo mi v bistvu prestrašeni ljudje, kako se mi bojimo nekoga, da nas bo rano še naprej. Recimo ločenih staršev, kjer je vladal alkohol, kjer so vladale najrazličnejše zasvojenosti, kjer je bilo zmeraj vse prikrito in spodaj se dogajale najrazličnejše zasvojenosti. Ljudje iz teh okoli prihajajo in se zelo, zelo bojijo navezati na kogarkoli, ker imajo izkušnjo, da ko se na nekoga navežeš, odide. Zato bomo potem stalno živeli raje v konfliktu, samo da se ne bi navezali na tega človeka. Nekaj, kar je popolnoma nerazumljivo, preprosto v česu. Ne?
Racionalno,
racionalno je popolnoma nesmiselni način, ne? Zakaj za nekoga odrivaš stran od sebe, če ga pa tako globoko rabiš. Ja, če se bojiš na njega navezati, potem postaneš seveda tako strahovito ranljiv, ker te lahko ta človek spet zapusti. Reče, jaz sem se enkrat navezala in nikoli več. Odslej naprej, moški so tam na distanci, v redu, jaz bom živela s tem možem pač do konca svojih dni, ampak nikoli mu ne bom dala vedeti, kdo sem res jaz. Ne. Kako lahko to preživiš? Ker v bistvu živiš še zmeraj svojo preteklost, tistim, ki te je zavrgal in izdal. Neodpuščanje, živiš v tistem letu, kjer, nisi, kjer se je zgodila ta tragična zgodba, karkoli že tam oni pojmujejo pod tem, ne? In vedno vleče je to na dan. Pa se ni treba, da niti izgovarje, vedno je v njihovi prisotnosti, aha, ampak on je pa takrat in takrat to in to in to naredil, ne gremo zaupati, torej gremo samo do tukaj in se moramo nujno skregati, da ostanemo narazen. Da zavarujemo sami sebe. Kreganje in ti konflikti imajo izjemno, izjemno moč, kako ljudi držimo na distanci. Kako odideš od doma, recimo, kako pubertetnik odide od doma, kako greš od doma, je na mrtve se skrega s svojimi starši, ki ti je potem lažje oditi. A ne bi bilo lepo reči, poglej, pogrešamo se, radi se imamo, težko mi oditi, pogrešal vas bom, ne vem, kako bom jaz v svetu zdaj sam živel. Ne, 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 najboljše, da se skregaš na mrtve, da potem lahko odideš s krenkimi občutki,
z jezom
in besom. In s tem potem naprej živiš. Ne. Nazaj k tem zakoncem, ti ljudje imajo, ki se imajo strašne konflikte, recimo ta dva, ki ti tu preberaš, te, bomo rekli, trage, komične strani, so izjemno vezani. Ti ne more, ne narazen, ne skup ne more živeti. Njihov odnos je strahovito nelagoden. Ampak so tako zvezani, to jih bolj veže, bolj jih veže, kot vsaka ljubezen in ugodje. Ker stalno mislijo na, na drugega in sicer kako bodo se maščevali, kaj bom jaz zdaj rekla, aha, to bom jaz ne rekel, aha, se mora skozi trpeti, tega je ne povem, ker bo potem ogen v strehi, potem drug dan bom pa povedal nekaj, bo pa od sosedov zvedela, pa od moje mame zve, pa tašča pride pa reče, a kaj ti se res ne moreš nič poboljšati, ne vidiš, koliko tvoj mož trpi. Ne?
Grozljivo. A je mogoče ta klopčič presekati? Je mogoče kaj spremeniti?
Absolutno, ko ga ljudje o zavestijo. Ne? In tle je, če kje mi priporočamo v vsaki terapiji ogromno molitve, je točno to. Da se notranje umiriš, da si v sebi prek molitve in prav rečemo sveti duh, da te razsvetli, da si v sebi urediš ta mehanizem, da se zmore začeti regulirati svoje impulze. Jezno stanje, žalostno stanje, ko te enostavno vrže ven iz tira, ne, da bi ne vem kaj vse razbil, karkoli že povedal. A lahko sebe toliko miriš, da res začneš funkcionirati kot urejen človek, dostojanstven. Ker tle ni nobene metode, kako ta dva umiriti. Nikoli. Lahko se umiri sam vsak zase in potem, ko se vsak zase umiri, da začne tak graditi odnos. Ker odnosi so tisti, ki zares rešujejo in nasrečujejo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Oddajo za življenje za danes in jutri spremljate z nami frančiškan, klinični psiholog, pater dr. Kristijan Gostečnik. O teh strašnih prepirih govorimo v delčkih, jih poznamo, vsi poročeni se prikradejo, in o tem, kako jih razreševati, kako s temi kovčki živeti ali pa jih odpreti in jih razdeliti.
Ja, ljudje živijo zelo različno s temi kovčki. Ne.
Ja.
Vse zasvojenosti, ne, ki jih poznamo, od alkohola do drog, do igralništva,
nasilja.
Do nasilja, ki je svojska zasvojenost, ne, do spolnosti, interneta, deloholizma, vse te zasvojenosti so v bistvu v službi reševanja teh notranjih konfliktov. Ljudje se počutijo zelo prazne. Ljudje ne vejo, so čist zdolgočaseno živijo, če se ne posvetiš res odnosu, v katerem živiš. In rabiš ogromno teh stranskih poti.
In če se zdaj še enkrat uživiva v ta primer, ko se je med dvema zakoncema začel nabirati gost oblak stiske in vse skupaj se je prelilo v bolečino, oba sta bruhala jezo in besne, da bi v resnici vedela zakaj. Vsak je pri drugem videl napake. Kako lahko začneta drugače gledati, rekel si prej, če se umiriš, če resnično začutiš sebe, potem lahko tudi drugega zagledaš v tisti drugačni luči. Odločiti se bosta morala, da bosta v nadaljnih pogovorih govorila izključno vsak le o svojih čutenjih. Je to eden od prvih korakov?
Ja, če gremo mi malo nazaj v svetopisanske zgodbe, neki so tle izjemno, izjemno močne. Ko se Kristus rodi, je bilo tam rečeno mir ljudem na zemlji. Ko Kristus ostane od mrtvih, je ponovno mir vam bodi. In vsak njegov pozdrav je bil mir vam bodi. Frančiškov pozdrav je bil mir in vse dobro. Te veliki ljudje, torej od Kristusa, ne, Boga samega, po vseh velikih ljudi naše zgodovine duhovnosti, ne, veliko globokih ljudi, ki so res bili molitveni, vse posod je najprej in prvenstveno ta mir. Če nimaš notranjega miru, ne moreš graditi odnosov. In to je ta sveti duh, ki pride tudi na tele apostole, da jim da ta notranji mir, da se oni nehajo bati in razpravljati o vseh mogočih kraljestvih in kakšne ministerske stolčke bodo zasedli, ampak neustrašen, oni gredo v svet, ker je v njih ta notranji mir in ta notranji mir je izjemna, izjemna privlačnost. Ne. Ni večje privlačnosti na tem svetu kot umirjen človek, ki pride in sočutno govori s tabo. In tle so ti koraki, ja, zdaj mi bodo rekli, ja, nemogoče je to narediti, sej veš, kako to zgleda, ker mi smo res tle sužni drug drugega, kar ona naredi, se smaščujem in obratno.
Nekdo mora prvi začeti.
Nekdo mora začeti, nekdo naj bi tudi nehal. Ne. Če gremo v starševstvo, samo en majhen korakec tja, ne, mame ni brez notranjega miru, če se mame ne umiri, ona sploh ne more biti mama, ona se lahko maščuje že dojenčko in to tudi dejo. Delajo, ne? Zaradi tega, ker je tako vznemiru, ker je tako uporniški, ker je sovražen, ker je že na samem začetku nagaja, ker noče pit mleka, ker je nemogoč, ne? Za nalaž to dela, se je svin, da to počne, za nalaž. Že tam se začne, če se da mami notranjo umiri in ve, aha, se ta otrok si ne more pomakati. Ne?
A pa kako naj se tako umiri, ker prebudi očitno nekaj v njej to veliko stisko?
To je točno tisto najboljše, boljše sploh ne moreš vprašati. To globoko stisko se, to je odrešenje. A lahko takrat samo se umakne za sekundo, dve, umiri v sebi in najde svoj notranji mir, potem bo krasna mama. Otrok te nauči, kako biti mama, se drug te ne nauči tega, ne? Kako biti oče, te otrok nauči. Pridemo pa do zakoncev zdaj, ne? Ti ljudje pa so seveda še veliko bolj zvezani, ker smo to odrasli ljudje, ampak ogromno krat mi, ko delamo te se mogoče terapije, ne? Na različnejše načine, od skupinskih do individualnih, do zakonskih, družinskih, tam tako globoko vidimo, da so ti otroci v bistvu ti ljudje, ki si imajo take grozne konflikte, ogromno krat, tako da bi gledal roke na peskovniku. Se polivajo gradove, drugemu rušijo stvari, zidajo, podirajo, obtožuje se vsega mogočega. A jih lahko umiriš, spraviš z peskovnika, da začne zares živeti drugače. Taki obupni stiski so ljudje. Vse, če pogledamo kakršnikoli že prepire, ki jih imamo vse posotne, če ti ljudje bi zanalizirali, kakšne besede uporabljajo, kakšno občutje se oni odražajo in kaj vse zmečajo drug od drugega, bodo videli, da je to popolnoma neskladno z njihovo inteligenco, njihovo odraslostjo, njihovo čustveno globino. Sploh ni nekaj, kar bi odrasli ljudje dejansko drug drugemu pripovedovali. Ampak gremo vsi v neke zelo, zelo globoke, stare rane, ne, ki smo jih prinesli s seboj. Ne. In ti, ko govoriš o tehle stopnjah, ja, to je bistveno, da se ti ljudje dobesedno zavedo, kje so in da začnejo racionalno, torej razmišljati o tem, kaj so, kaj počnejo in da poskrbijo zase, da potem lahko seveda normalno začnejo govoriti. Ker mi nimamo nobenega opravičila, da je nekdo nesramen, podel, ponižujoč in da zlorabljajoč. Ni nobenega opravičila. Jaz to delam kot odrasel človek in kot odrasel človek moram imeti v sebi toliko teh čustvenih globin in mehanizmov, ne, da se zmorem sam sebe urediti najprej, predno sploh pridem v kakršnikoli odnos. Se tudi profesor v predavalnici, če ni urejen, on samo bo zmeril svoje učence, dijake, študente, kogarkoli že duhovnik, ki ni urejen, bo iz prižnice gromozansko napadal in srhljivo tam kritiziral svoje vernike, ne, zakaj jih ni več in ne vem kaj, oni pa ne more reči, oprostite, gospod, se mi smo tle, vi merjate one zunaj, ki jih ni tle. Ne?
In tega ne slišijo.
In tega oni ne slišijo. Ne? Vse posod je potreben ta notranji umirjen duh, da lahko sploh karkoli počneš racionalnega. Ne? In tudi pri vseh velikih ljudeh, ki so napisali najbolj strastne in mogočne pesmi, so se morali v sebi umiriti, da so našli v sebi to strast in to
zgib,
da so začeli to globoko izražanje.
Verjetno tu pomagajo tudi kakšna taka pravila, ki jih morata, mislim, ponotraniti. Tu pišiš vsako glasno komentiranje, vpitje, ki je prežeto s cinizmom, sarkazmom, je odveč. Prizadevati si, da to, kar drugi govori, je njegovo čutenje, njegovo mnenje, ki ga mora izraziti. Ne?
Ja, se ljudje potem reče, sprovocirala me je. Nisem mogel drugega, kot da sem jo udaril. Ona vedno provocira, ona nenehno želi tega. Se je ona prosila, da jo udarim, rečejo celo ti ljudje. Ne? Ja, na oni drugi strani, seveda, ta žrtev res v svojem grozovitem nemiru ne more več zdržati, ampak to rablja nikoli ne opravičuje, da udari. Nikoli ne opravičuje nekoga, ki je alkoholik, da pije. Nikogar nobenega ne opravičuje, da je on zasvojen s čimarkoli že. Nikogar ne opravičuje, da nekdo vara. Imamo pa na drugi strani vedno ljudi, ki tolerirajo marsikaj, ne? In mogoče je to edini odnos, ki ga sploh imajo, da prek konflikta, preko teh groznih zamer, ki tam so potem pa res združeni, se ne cepijo ti ljudje še po letih in letih, ko so že v bistvu ločeni. Ej, se pa preko otrok začnejo. Ne? Tudi starši, ki so že dolgo ločeni po desetletja, ampak se pa preko otrok še zmeraj znajo silovito maščevati. Po meni niso mogli še razrešiti globoke ranjenosti, ki nosijo seboj. In ta notranji mir, ki govorimo o njem in poskrbeti za to, je res nekaj najbolj osnovnega. Ne moreš biti radijski voditelj, če si nemiren, se ti gre vse na živce, vsak klic, ne moreš niti sprejeti. prijeti, vsi sodelavci ti grejo na živce in se kome umiriš le v tem studiju. Ne, da,
da bi najraje gosta poslal skozi vrata.
Rekel, poslušaj, dragi gosta, bi se ti najprej umiril, predno prideš do mene. Ne. Moraš ti njega umirjati občasno tudi, ne, ker to je pač en tak poklic. Ne. V zakonu je pa še toliko več tega, ne, ker tam mi tudi v bistvu si pred oltarjem obljubimo v sreči in nesreči, pomeni, ko boš ti totalno nemirno, bom jaz ostal miren zate, to je v nesreči in bolezni. Ja, ko boš ti v sebi doživljal največji razkol in ne boš sploh mogel ničesar povedati, bom jaz umirjena zate in te bom počakala, da boš lahko povedal,
tudi,
kaj ti je.
Tudi, ko me boš obtoževal tudi, in krivil. Boš,
ja, bom jaz takrat skušala sebe umiriti, ja, ne bom tiho, ti bom povedala nazaj stvari, ampak lahko poveš v dostojanstvenem stilu. Nekaj, kar bo seveda zaleglo na oni drugi strani. Vse to so nemogoči posegi in vendar ljudje z leti se navadijo tudi na to in postane veliko bolj, bomo rekli, sočutni drug do drugega ali pa saj veliko bolj civilni. In ko gremo mi vseh tehle dneh zdaj po različnih plažah in hribih, kaj vse ljudje tam drug drugemu izrečejo. Se včasih sploh ne moreš verjeti, reče, in to sta mož in žena. Ja, seveda, mož in žena, ne razumeš, ne? Kaj se pred otroci povedo drug drugemu, kaj stari starši govorijo včasih grdega o njihovih sinovih in hčerah, ne, pred vnuki, od seveda zetih in snahah. Ne. To so res najbolj v nebo pijoče stvari, ne,
ki se medgeneracijsko prenašajo.
Ja, ker če uničuješ ikone drug drugega, je res grozno. Včasih gledamo na naših srečanih nekakšne ljudi, ne, ki obtožuje svojo ženo in jo ponižuje čist do konca, istočasno pa hoče z njo živeti. Ne. Ali moža, ki reče, da je njegova žena res, mislim, ima toliko problemov, da je nemogoče z njo živeti, da je to nemogoča oseba, da je to grozno biti z njo, da je živa pošast, ne, in da ima toliko nekih groznih kovčkov iz svoje zgodovine, da kdo lahko njo sploh prenaša. In če tega človeka vprašamo, kako vi kaj želite živeti s to žensko, absolutno, samo mora se spremeniti, ne. Pripelje drug drugega kot pravni stroj na popravilo, ne popravi ga naj nekdo terapevt, duhovnik, svetovalec, dokoli je že tam, ne, da bom jaz lahko z njo živel. Ne. V redu, se imamo različne še ljudi, ki delajo marsikaj. Ali ne moreš tako grozno ponižvati nekoga, s katerim živiš, želiš še naprej živeti, bi govorili mi zelo racionalno. V tem čustvenem svetu, kjer so ta čustva samo bruhajo drug iz drugega in ranijo in prizadevajo, tam pa ni več nobenih razmejitev. In te razmejitve so tisto, kar ta stavek naj bi povedal. Lahko brez cinizma, brez sovraštva, brez podlosti, brez surovosti poveš, da te je nekdo globoko ranil, da te je nekdo prizadel, da te je naredil krivico. Ker če to direktno poveš na ta način, te bo morda on na drugi strani še slišal.
In potem tudi v tej zgodbi imamo otroka, otroke, ja, ki vse to spremljajo, ki vse to srkajo vase. Otrok začuti vse. Morda tudi vprašanje, kaj pa pri primerih, ko se vsa ta vstane mir in vsi ti prepiri skrivajo pod preprogo, pa vendarle nekje pa vre. Kaj je bolje, da otrok je deležen tega in da ve, da vidi in se potem tudi vidi, kako se mož in žena spregovorita drug drugim, če so bili tihi dnevi, da se spet prideta skupaj, kot to, da vse skupaj potlačita.
Imamo samo dve vrsti družin, eni, ki problemov ne rešujejo in ljudje, ki probleme rešujejo. Vsi imamo konflikta, ne, ker smo si pač različni in to in tam poči in je naravno, da ljudje se skregamo, je naravno, da ljudje razmišljamo drugače, naravno, da se ženska razjezi, naravno, da moški enostavno odide za nekaj časa, ne. Sploh, ker imamo take zanimive metode, da ženska mora govoriti, da se umiri, ne, moški pa se mora umiriti, da lahko govori, ne, ampak pol je brez veze govori, če se nekrat umiril. Ne? Tako da časih je veliko hujše to, da se to samo plazi nekje pod talno, polno pod talnico v družini ničesa spregovorjenega, polno teh tabu tem in otroci pojma nimajo, kje so in kaj se z njimi dogaja. Jasno, da ni tudi lepo živeti v družini, kjer je toliko razvarvanosti in toliko konfliktnosti in toliko strastnih napadov drug na drugega in da kot vulkani bruhajo ponižujoče in grde besede in sramotilne, tudi seveda tudi tam ni zdaj neko lagodje, ki bi otrok lahko z njim živel. Boj z obeh teh tipov družin, če jih vzamemo tako na dva ekstrema,
skrajnosti.
Ja, vzamejo ti otroci najslabše pobere, ne, ker v bistvu se v njih ustvari nek notranji nemir, teror, ki ga nosijo s seboj, ne? Občutek nič vrednosti, občutek, da niso vredni, da bi njihovi starši jih sploh opazili, ne? Občutek zavrženosti, občutek neprimernosti, vse to ti otroci nosijo potem s seboj. Ne? In ljudje reče, ja, pri nas smo odprti, si povemo vse na odprto, se skregamo, se tudi udarmo, če treba, ne? In potem mi se spravimo skupaj in gremo dalje. Zelo težko se je tle spraviti nazaj skupaj. Ne? Če se sam zakonca spravita skup, ja, je že veliko vredno, ampak kje so zdaj ti otroci? Se jim kdo upraviči, a gre v oči, kdaj je tja in reče, oprostite, to, kar smo mi dva zvajeno malo bila in da bilo neprimerno in mi je res žal, da ste bili še vi priča vsega tega. To od otroc, če do tega pride, bodo otroci zelo, zelo drugače dojemali. Ne? Ja, seveda zakonca morate tle to higieno res gojiti, ne, čustveno, da ne rečete kar koli, ne. Že itak pred otroci pa sploh, če že imate ona dva te grozne konflikte, se lahko maknete in tem spregovorite. Vsi otroci bodo itak slišali, ampak hoče videti, a ste se zmenila ali ne. To hoče oni vedeti. Ne? Zato je to, kar ti pripoveduješ, najstrašnejše tam, kjer se ničesar ne dogovorimo in je skozi ta podtalnica, ki bruha na dan, ne, kot gejziri, ne, vsake tog časa pride in potem se spet naredi in se ni česar tam, ne, pretiravate, oče čisto redo, ne, mam, ima samo izpade, to in tam malo je groznega, vzade se pa plete vse mogoče stvari in otroci živijo s tistim ozadnjem, ki ne vedo, kaj je in najtežje živeti v nepredvidljivem svetu, ki ni ničesar več gotovega, ne. Otroci ne bodo teh konfliktov samih na sebi nosili bodo v ta občutje nevarnosti, da so stalno v vzdušju nevihte pred viharjev, pred nevihto, nevihte pred viharjem, ne, to zatišje, ki je najbolj grozno, ne, in kar je tle, seveda potem vsi to vemo, da bodo oni iskali pozneje podobne partnerje, kjer se bodo stvarili iste scene, ne, in to je ta naš izvirni greh, ne, ki včasih ne vemo, kaj bi bil, ne, evo tle je. Iščemo iste zaplete. Ne? Zakaj iščeš takšnega partnerja, ki ti ponovi isto staro sceno? Ja, ta ti je poznan, ta te prebudi, ta je nekdo, ki bo tako globoko v tebi zaživel, ne? In da se strastno zaljubiš. Potem se pa začnejo odkrivati najrazličnejše modeli in metode in občutje, ne, ki se ponovno prebujajo.
Je mogoče, da tudi zato, ker da vedno možnost ta zveza, da bi jo enkrat rešili, da bi
ta zaplet odrešili, ne, se to so te znane stvari, ki pa so tako zelo boleče in ko se v sredi tega konflikta je zelo, zelo težko biti miren in razsoditi in narediti neko pravo odločitev in iti dalje. Zato je tako pomembno, da zakonca kar res rešuje, ne, kar res rešuje, da prosta svetega duha, bomo danes rekli zelo direktno, ne, da prosta Boga, da ona dva se lahko začne to ustvarjati njun odnos, ki samo ta rešuje. Mi lahko te konflikte rešujemo na mrtve. In najdemo krivca, da njegova mati itak naredila ne vem kaj vse narove, da njen oče itak nikoli ni bilo ni česar v redu z njim, ampak to nesramnost in to podlost in ne vem kaj se je on počel in še zmeraj nadaljuje s temi svojimi igricami, da njegova njena posesivna mati, ki vstopa in rovari in razdre vse in da je najhujši zločinski pristop je ravno njen, mi lahko tem debatiramo na mrtve. Kje sta pa ona dva? A ona dva lahko gresta sproščeno na en izlet in se mata dobra. To je najhujša kazen za te ljudi pod narekovaj. A lahko gresta vidva na morje in se mata en teden dobro. Ne? 3 dni se moramo kregati, ne? In se malo umirimo, pa gremo pa domov. Ne? A si lahko vidva za pokor vzameta, da se otamela lepo. To je najhujša pokora za te ljudi. Ne? Zakaj pa? Zaradi tega, ker konflikt zelo močno omogoča, da oni lahko zbljuvajo drug v drugemu vse notranje stiske in groze, ampak s tem ne rešijo nič, ker se samo začarano v nenehnih gordijskih vozlih, kot bi ti rekel, prebujejo nove konflikte.
Kaj stori na tem mestu terapeut, da preseka oziroma pomaga, da ona dva preseka?
Ja, zelo ima vrednoti, kaj ona dva delata na tem prizorišču, na tem odru. In predvsem jih začne učiti, ali lahko naredimo nekaj novega. Ker ne da terapija ne uspe, če ti vse razložiš ljudem, kaj delajo in da jim vse poveš, kaj ne delajo prav in kaj bi morali delati, to so svetovanje, ki so propadla. Ne. Danes je terapija, da se vsklopiš v njihov stil življenja in da začneš z njima skupaj rast, da jih razumeš, da sprejmeš tudi njihovo jezo, da sprejmeš tudi njihov nemir, da skušaš razumeti tudi vse tisto, kar se z njimi dogaja. In od tam dalje potem gremo v novo dobo. Ne? In da se začnejo učiti ljudje, a jim je lahko tudi dobro, lahko nekaj naredijo, kjer bodo se imeli lepo, kjer jim bo uspevalo, kjer bodo skušali drug drugomu dajati osnovno sočutje in pa seveda ljubezen, krepenenje, kjer se uresničijo, kjer jim je lepo, kjer so zadovoljni, kjer začne drug drugega pogrešati. To pa je nekaj, kar jih moramo naučiti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Oddaja Za življenje z danes in jutri je z vami tudi gost, pater dr. Kristijan Gostečnik. Na vse zadnje si v knjigi Me imata kaj rada zapisal pri zakonskem prepiru tudi, da se bosta morala mož in žena pogovoriti o svojih izvirnih družinah. Torej, tu so semena njunega razdiralnega konflikta in pri tem se začeti vaditi v sočutju in razumevanju.
Ja, če sem jaz prihajam iz družine, kjer ali ona prihaja iz družine ali kakorkoli že, kjer ni bilo osnovnega sočutja ali se niso ničesar povedali, ne, bom zdaj tudi jaz tle, pač moja navada je, da enostavno utihnem in grem in se spravim v svoje garažo in pridem nazaj, ko se notranje umirim in se delam, da ni nič. Ona bo pa odgovorila svoje zamere in bo nenehno govorila in govorila in govorila, ker je navajena svoje družine, da se vse zmeče v sočloveka in se potem na ta način umiri, bo sta imela konflikt. In zdaj, če ona dva, on ugotovi, da to, kar on ob njej sočuti, sploh ni njeno. Da ona samo prebudila stare modele v njem, da on mora v garaži, samo ni treba hoditi v garaži, lahko on tam enostavno zdrži, ker to ljudi enostavno avtomatsko odnese, ali ono drugo prebudi, da začne bljuvati vse mogoče čustva, ne, ki so včasih v besedni igri zelo, 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 zelo žaliva. Se ona spohne misli, njo samo strašno boli, da on enostavno odide, kot tako, kot je morda njen oče odhajal. Njo strašno boli, ker njega strašno boli, ker ona začne vpiti in rovariti, tako kot je njegova mati verjetno norela za njenim očetom, ne, ki je tudi enostavno očal in se skril v svoj svet. Ne. Ponavljata si to. Ne. In če jim rečemo, a lahko mi to že vse poznata, ker v bistvu vidva uporabljata načine in metode govorenja in komuniciranja, ki so iz vajnih otroških let, niso odrasle. Odraslo je se vse s tem pogovoriti. Dokler pa se ne umiriš, ti enostavno ta otroška mladostniška sfera pride zelo, 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 ne samo, da bomo rekli, da ti pride prav, ampak enostavno bruhne iz tebe in začneš uporabljati iste metode, kot so jih recimo tudi drugi na tebi uporabljali.
In te metode so zelo zasidrane v nas. Tudi ko se umiriš in pogovoriš, se spet zbudijo in spet in spet in spet.
Zato se moramo mi ustvariti nove odnose. In edino nov odnos odrešuje. Kristus je tudi naredil nov odnos s Petrom, z vsemi apostoli, nov odnos, on jih je s tem in rekel, vse vi boste še zmere ribiče, ampak boste zdaj ribiče ljudi. Tudi on, ko je ostal, je prišel in je nove odnose z njim ustvaril in poslal Svetega Duha in rekel, ta bo pa res ustvaril nove odnose in z mano, in z ljudmi in med seboj. Ne? Novi ljudje boste postali z tega ven, ne? v notranje se boste umirili in boste začeli nekaj novega. Ne? To je bila ta metoda, ki je krščanstvo vedno znova. Zato imamo kristjani tle res eno izjemno prednost in izjemno možnost. Ta Bog je tudi vstopil v nas, ako obhajilo, vse ti ljudje niso verjeli, da je vstal od mrtvih, dokler ni on vstopil v njihova telesa kot vstajenski, ki je razlomil kruh. Takrat so povedali, da to edino očiščuje in da to edino ustvarja tudi nove odnose. To je tako lepo, da gredo ti ljudje v cerko, da so skupaj, da sodelujejo pri maši, da molijo drug za drugega, ne, da zmorejo tle prek molitve se notranje umiriti in da skupaj rastemo, ker rastejo samo novi odnosi in korektura starih. Je sicer fajn, ne, taka akademska vaja, ne, in ozaviščanje, kdo iz česa prišel, a lahko midva narediva nekaj novega.
To pomeni midva, da začnem pri sebi, ne, da pričakujem, da bo ja, drugi začel prej.
Ja, jaz poskrbim zase in skrbim za odnos, potem se pa spremeni. Mi drug drugega ne spreminjamo, odnosi nas pa vidno spremenijo. Ko začnemo odnos se graditi, se zmeraj spremenimo, ker ne mogoče, da se ne bi, ne? Ker začnem skrbiti, da se bom jaz imel lepo s to leženo. Ne? Ja, kako se bom jaz imel lepo, najprej moram jo začutiti, najprej moram ona njega začutiti, ne? Drugače se ne more imeti lepo, ker nima sogovornika, ne more ustvarjati odnosa.
Na ustvarjanje teh novih odnosov v tem poletnem počitniškem času torej, Kristjan, najlepša hvala in lepo poletje do avgusta, ko se spet srečamo.
Ja, super, vse dobro.
Vse dobro.
Za življenje. Za danes in jutri.